ajutorul Domnului, azi dimineața am fost în Oradea, la una dintre bisericile Domnului de acolo, am fost la părtășie cu ei și frații de acolo au transmis salutări sfinte în numele Domnului Iisus Hristos. Am înțeles că fratele Uste și Adi n-au fost dimineața pe aici și credeam că au fost și pentru că n-au fost la părtășie cu biserica Domnului dimineața și de o bună perioadă de timp au fost plecați din mijlocul nostru. Salutăm și pe ei în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți un salut pentru biserică, vreau să vă creăm cadrul să vă descărcați povara.
Am fost și de dimineață, dar am stat mai ascuns un pic în spate acolo. I-am schimbat un pic fizionomia și nu mi-a văzut frață. Frață de unde venim noi din Spania, transmit harul și pacea și multă binecuvântare. Altceva nu avem deocamdată, că am plecat în timpul săptămânii și frații lucrează până târziu și cei ce au știut de plecarea noastră v-au transmis harul și pacea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur de copii, am auzit cântări frumoase, mă bucur că vă văd din nou. Chiar dacă nu cunosc o parte din frați, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.
Amin. Amin.
Finalul pasajului citit din Evanghelia după Luca din capitolul 1, versetul 56, spune astfel. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Nu-i așa, este interesant. Două femei stat împreună, au cheltuit împreună cam 3 luni. N-a fost un timp scurt. Scriptura ne spune că după ce Maria a primit vizita îngerului, cam în zilele acele, spune, a plecat în grabă în munții lui Iuda, într-o cetate de acolo, într-o cetate a lui Iuda, la acolo locuia Zaharia și Elisaveta. Și aici Maria rămâne aproximativ 3 luni. Cum spuneam, la prima vedere pare interesant faptul că a stat acolo 3 luni. Știm din cuvântul Scripturilor, în perioada respectivă, Zaharia era redus la tăcere. După revelația pe care o avusese în templu atunci când tămâia, Scriptura ne spune că a rămas mut, a ieșit din templu, a rămas încă acolo până și-a împlinit zilele lui de slujbă și apoi a plecat acasă. Și în familia aceasta, Maria a poposit cam 3 luni. Aș vrea să vedem în lumina Scripturilor și în lumina acestui pasaj citit că părtășia cu oamenii neprihăniți, părtășia cu oamenii neprihăniți, cu oamenii lui Dumnezeu, este o necesitate. Maria n-a cheltuit timp numai de dragul de a cheltui, de a rămânea undeva retrasă pentru o perioadă de timp. Ea avea nevoie de lucrul acesta. Cei care ați fost la părtășie cu Biserica Domnului de dimineață, ați putut să vedeți în citirea și în propovăduirea pasajului anterior celui citit în seara aceasta, că Maria a primit vizita îngerului. Îngerul Gavril a venit la ea și i-a adus o veste. Și vestea aceasta care i-a fost adusă, i s-a spus că ea va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Iisus. Ea n-a fost obligată. Ea n-a fost forțată să facă așa cum i se spusese. Ci înțelegem de aici că în final ea a fost cea care a luat decizia, a luat hotărârea și a luat-o în perfectă cunoștință de cauză. Înainte ca îngerul să plece de la ea, Maria a zis: iaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și apoi Scriptura ne spune: îngerul a plecat de la ea. Chemarea Mariei este chemarea noastră în vremea aceasta, așa nume. Dacă ea l-a adus pe Domnul Iisus Hristos într-un mod fizic în lume în vremea aceea, pentru ca El să fie Mântuitorul lumii și să-și dea viața pentru noi, fiecare suntem chemați ca în inimile noastre să creăm cadrul ca Domnul Iisus Hristos să poată să se nască și El să trăiască acolo. Scria Sfântul Apostol Pavel bisericii din Efes la un moment dat spunându-le: copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Asta e chemarea noastră finală. Să putem să spunem, cum spunea Sfântul Apostol Pavel după ce s-a întâlnit cu Hristosul pe drumul Damascului: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, spunea el, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Situația Mariei nu era o situație simplă. Atunci când ea și-a deschis inima, și-a deschis ființa în fața mesajului adus, practic ea a pus pe altarul jertfei tot ce avea. Tot ce avea. A pus onoarea ei, a pus dragostea ei, a pus viața ei. Și de altfel îl găsim pe Domnul Iisus Hristos spunându-le celor din vremea lui cuvinte care sunt valabile și astăzi. Dacă cineva nu este gata să lase pentru el totul și să-l urmeze, nu este vrednic de mine, spunea Domnul. Dacă cineva iubește mai mult tată, mamă, frați, surori, holde, averi și așa mai departe, mai mult decât pe mine, spunea Domnul, nu-i vrednic de mine. Adică, în ce privește ordonarea aceasta a priorităților, a valorilor care le avem în viețile noastre, Hristosul trebuie să ocupe poziția numărul 1. El trebuie să fie primul. Dacă nu este primul, El nu acceptă locul 2 sau 3 sau așa mai departe. Nu. Întâi și întâi trebuie să fie El. Și pentru ca El să fie primul, să știți, nu este o decizie simplă la prima vedere. Pentru că cei care sunt confruntați cu chemarea aceasta lui Dumnezeu, cum a fost confruntată Maria în vremea aceea, momentul acela suntem provocați să punem pe altarul jertfii onoarea noastră. Vor veni oamenii și vor spune: Domnule, ți-ai pierdut mințile, ți-ai lăsat legea, ce s-a întâmplat cu tine? De asemenea, sunt tineri și tinere, sunt femei, sunt bărbați, care în ziua când Domnul i-a cercetat și au înțeles că asta e chemarea din partea Domnului și și-au deschis inima, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos să ia ființă în inimile lor. Copiii, unii dintre ei au fost scoși din familie afară. Au fost soți care și-au lăsat soțiile pe motivul acesta, au divorțat. Au fost soții care s-au despărțit de soților pe considerentul acesta. Deci nu este o decizie simplă. În vremea aceea, așa cum am putut să observăm în pasajul Scripturilor citit de dimineață, Maria trebuia să pună pe altarul jertfei ce avea mai scump. Onoarea ei, dragostea ei. Era conștientă de faptul că dacă ea va rămânea însărcinată, într-o bună zi Iosif se va ridica și va spune: Mario, îmi pare rău, logodna noastră nu poate să meargă mai departe, mi-ai fost necredincioasă. Cum se explice, Maria, că de fapt ea a rămas în acea puritate și curăție înaintea Domnului? Cum se explice, Maria, că de fapt ea a primit vizita îngerului și în dreptul ei nu este altceva decât ceea ce Dumnezeu anunțase cu sute și sute de ani înainte prin profeți? Că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Cum să le explici celor din casa ta, din familia ta și să le spui, n-am înnebunit, nu mi-am pierdut mințile, nu mi-am lăsat legea, am lăsat fără de legea, am lăsat păcatul, am lăsat minciuna, am lăsat desfrâul, am lăsat lucrurile murdale ale întunericului, n-am făcut altceva decât asta. Situații ca și acestea, când noi trăim experiența aceasta a primirii Domnului Iisus Hristos în inimile noastre, în viețile noastre, ca și Maria de altă dată, avem nevoie să fim încurajați, avem nevoie să trăim în părtășie cu oamenii lui Dumnezeu, cu bărbați și femei care înaintea noastră au pășit, au bătătorit această cale. Și să fim încurajați că ceea ce am făcut, am făcut bine, că decizia pe care am luat-o este o decizie corectă. Ascultați cu ce cuvinte a întâmpinat-o Elisaveta pe Maria. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cât de diferit vede Dumnezeu lucrurile față de felul cum le văd oamenii. Sunt convins că dacă ar fi rămas acolo, în Nazaretul Galilei, n-ar fi găsit din partea sătenilor, din partea vecinilor, din partea cunoscuților, decât poate insultă și batjocură și dispreț. Dar ajungând aici, în familia aceasta, ea a fost întâmpinată cu aceste cuvinte, și anume, tu nu ești o ființă pedepsită, tu nu ești o ființă cu un viitor ratat, ci tu ești binecuvântată între femei și binecuvântat cel ce s-a întrupat în ființa ta. Iată, da, după ce am luat decizia aceasta de a-L sluji pe Domnul, de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre, avem nevoie de un loc, avem nevoie de oameni care să ne încurajeze, care să ne îmbărbăteze, care să ne spună, ascultă, ceea ce ai făcut, ai făcut bine. Chiar dacă alții spun, ți-ai ratat viitorul, ți-ai distrus familia, să poată cineva să spună, tu ești un binecuvântat al Domnului, tu ești o binecuvântată a Domnului. Și ei bine, pentru că ei binecuvântată, ei Sfântului Dumnezeu, cel ce a luat ființă, a luat chip în viața ta, cel pe care, pentru care ți-ai deschis inima și l-ai primit. De asemenea, Elisaveta o întâmpină pe Maria, spunându-i printre altele, Mario, tu nu ești singură, pentru că una dintre poverile care poate apasă pe umere, pe ființele celor care își deschid inima pentru Domnul Iisus Hristos, este teama aceasta a singurătății. Am rămas singur, am rămas singur. Și dacă ceva doare în viața aceasta, dacă ceva doare în viața aceasta, să știți, doare singurătatea. Aduceți-vă aminte de omului Dumnezeu Ilie, care stătea înaintea Domnului și în supărarea lui spunea, Doamne, nu vreau să mai trăiesc pentru că am rămas eu singur dintre prorocii tăi. Altarele tale s-au dărâmat. Prorocii tăi au fost uciși. Am rămas eu singur. Și Izabela caută să-mi ia viața. N-are rost să mai trăiesc. Singurătatea doare și o întâmpină Elisaveta pe Maria, pe Miriam cu cuvintele. Ascultă! Dumnezeul tău e și Dumnezeul meu. Așa cum tu ai nevoie de un mântuitor și ți-ai deschis inima pentru el. Dumnezeul acela e și Dumnezeul meu, pentru că și eu am nevoie de un mântuitor. Ascultați ce spune aici Scriptura. Cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Pentru ca să o găsim puțin mai jos pe Maria spunând: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deci, pe lângă faptul că Maria este încurajată, este îmbărbătată, că decizia pe care a luat-o este o decizie corectă, o decizie bună, de asemenea, îi se spune: tu nu ești singură. Nu! Și eu cred cum crezi tu. Și eu am aceleași speranțe pe care le ai tu. Și eu am nevoie de Dumnezeu așa cum ai tu. Cu alte cuvinte, spunea Domnul Iisus Hristos că cei ce pentru El lasă mamă, tată, frat, suror, holde și averi, primesc însutit în viacul acesta, împreună cu prigonii. Și dincolo, viață veșnică. Este înălțător și încurajator în același timp să știm că nu suntem singuri. Să știm că am intrat în familia Domnului și acolo avem frați și surori care cred ca și noi, care sunt gata să plângă împreună cu noi, care sunt gata să se roage împreună cu noi, care sunt gata să se bucure împreună cu noi și așa mai departe. De asemenea, Maria a ajuns în casa Elisabetei, este încurajată în sensul că ceea ce a crezut, a crezut bine. Sunt situații în viața aceasta când, după ce ne-am întors la Domnul, diavolul încearcă să strecoare îndoială, neîncredere în viețile noastre. Auzi, oare chiar bine am crezut? Oare nu cumva m-am înșelat? Oare nu cumva am fost păcălit? N-am fost păcălită? Și Elisabeta îi spune: ascultă, credința pe care tu ai acceptat-o și credința pe care tu ai îmbrățișat-o, cu alte cuvinte, ea este zidită pe lucruri, pe cuvinte pe care le-a spus Domnul. Și cuvintele spuse de Domnul se împlinesc. Așa cum i-a spus Dumnezeu odinioară lui Ieremia, că El este marele vegheator care veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Iată, dar avem nevoie de oameni care să ne încurajeze, să ne spună că suntem oameni binecuvântați și nu ratați. De asemenea, avem nevoie de oameni care să ne spună că de Dumnezeul de care avem noi nevoie și pe care noi L-am îmbrățișat, și ei au nevoie și ei L-au îmbrățișat. Că și ei cred ceea ce credem noi și, de asemenea, că noi nu ne-am zidit crezul nostru pe nădejde înșelătoare, ci ne-am zidit crezul nostru pe cuvinte spuse din partea Domnului. O, câți în vremea aceasta nu-și zidesc crezul lor pe tot felul de povești, pe tot felul de lucruri trecătoare, pe tot felul de lucruri vremelnice. Auzi, dacă cineva, frații noștri vin din Spania, mai anii trecuți era: domnule, în Spania nu știu ce revelație a fost dată. Și credem aceasta, și credem aceasta. Nu! Noi nu ne zidim crezul, așa cum Maria nu și-a zidit crezul pe închipuiri de șarte, ci și-a zidit crezul pe lucruri spuse din partea Domnului. Așa și noi. Dacă vrem să avem o credință veritabilă, care să rămână în picioare, credință care să fie apreciată de oamenii lui Dumnezeu, de oameni care au părtășie cu Dumnezeu, credința noastră atunci ea trebuie să se zidească pe lucruri spuse din partea Domnului. În al doilea rând, Maria avea nevoie de un asemenea loc, pentru că atunci când noi ne deschidem inima, atunci când o ființă își deschide inima și îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal, Domnul niciodată nu vine cu mâna goală. Niciodată. El aduce pace. El aduce bucurie. El aduce speranță. El aduce nădejde. Și bucuria aceea, simți nevoia să-ți o împărtășești cu cineva. Simți nevoia să-i o spui cuiva. Știți cum merg lucrurile? Suferința, cu cât o împărtășim cu mai mulți, ea parcă devine mai ușoară, mai suportabilă. Bucuria, cu cât ne o împărtășim cu mai mulți, cu atât ea devine mai frumoasă, ea se amplifică, ea crește. Și Maria avea nevoie să-și împărtășească cu cineva bucuria ei. Avea nevoie de un cadru în care să-și cânte cântarea. Ascultați ce spune ea. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Nu oriunde poți să-ți cânti cântarea bucuriei. Nu cu oricine poți să-ți împărtășești bucuria aceasta a mântuirii tale. În Psalmul 111 cu versetul 1, Scriptura spune că te voi lăuda, Doamne, împărtășia oamenilor fără prihană. Numai ei pot să-ți înțeleagă bucuria ta. Numai cei ce au trăit experiențele pe care tu le trăiești, numai aceia pot să le înțeleagă și pot să le cântărească la adevărata valoare. Mi-amintesc cu ani în urmă, vremea când zideam această casă de rugăciune, pusese un cuvânt din partea Domnului, și anume că Domnul a pregătit cele 7 cămile pe care să pună lucrurile necesare ca să putem să finalizăm această casă de rugăciune în care eram implicați în vremea aceea. Și pe cuvântul acesta, perioada de câteva zile, Dumnezeu mi-a dat așa o bucurie în lăuntru vieții mele, încât câteva zile n-a făcut altceva decât băteam în palme și strigam Aleluia lui Iisus. Încercam să mă controlez. Câteodată se uitau colegii mei de birou la mine și ziceau: domnule, sunt probleme cu colegul nostru, domnule. Ceva s-a întâmplat cu el. Nu oriunde poți să-ți cânti cântarea, nu oriunde poți să-ți exteriorizezi bucuria. De aceea psalmistul spunea: Doamne, împărtășia oamenilor fără prihană, acolo te laud. În casa Elisavetei era cadrul cel mai prielnic pentru Maria să-și cânte cântare și să spună: și eu am nevoie de acest mântuitor. Deci când ea a fost gata să pună pe altarul jertfei onoarea ei, dragostea ei și în cele din urmă viața ei, Maria a spus: eu fac aceasta pentru că eu am nevoie de mântuitor. Și mântuirea nu se dobândește prin fapte, ci mântuirea este darul lui Dumnezeu adusă prin mântuitor. Și când bucuria aceasta intră, inundă viața noastră, simți nevoia să-ți o împărtășești cu cineva. Și priviți ținta laudei unei asemenea ființe. Nu este, mai știu eu, evanghelistul prin care i s-a vestit Evanghelia. Nu este corul acela care efectiv ne-a încântat cu cântările lor. Nu! Că Dumnezeu folosește diverse metode. Că Dumnezeu alege unelte potrivite pentru anumite vremi prin care El lucrează și de care se folosește ca să ne transmită mesajul. Asta este cu totul altceva. Dar Cel ce lucrează mântuirea în viețile noastre este Domnul. Și ținta laudei ei, ținta laudei Mariei, era Domnul și spunea: mi se bucură sufletul și îl mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a robei sale și Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Nu e așa? Numai mila lui Dumnezeu este când mântuiești o ființă, când m-a mântuit pe mine. A privit spre starea smerită, a privit de asemenea spre prăbușirea mea și El a făcut lucruri mari pentru mine. Nimeni nu putea să mângă ochii mei să vadă, nimeni. Cu mulți ani în urmă, când îmi risipeam anii frumoși ai copilăriei, ai tinereții mele pe străzile unui oraș, mi-a ieșit în cale, mi-a vorbit pe nume și mi-a spus: vino la mine, eu sunt Cel care am să dau sens, rost și scop vieții tale. Și El a făcut lucruri mari pentru mine. A mântuit viața mea, a spălat trecutul meu, m-a îmbrăcat în straile neprihănirii. Și nu poți, când stai înaintea lui Dumnezeu, decât să-L lauzi și să-L glorifici și să-L binecuvintezi pentru cele două mari motive: că a privit spre starea smerită și a făcut lucruri mari. Nimeni nu putea să le facă. Sunt lucruri care țin de competența Lui. Dar Maria mai spune ceva în cântarea ei, și anume îndurarea Lui. Nu se oprește la mine. Îndurarea Lui și harul Lui nu e numai pentru mine. Ci ea spune: și îndurarea Lui, versetul 50, se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Ascultă mesajul Scripturilor, mesajul lui Dumnezeu din seara aceasta. Dacă încă n-ai avut harul acesta, har în care să poți să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții tale, Scriptura din seara aceasta, prin cântarea Mariei, ți se spune că și pentru tine e rânduit harul acesta. Dacă ești gata să te temi de Dumnezeu, adică să te smerești înaintea Lui și să spui: Doamne, eu sunt un om păcătos, eu sunt o ființă păcătoasă. Și în al doilea rând să spui: numai Tu, Doamne, poți să rupi legăturile robiilor și a patimilor și numai Tu poți să mă ridici. Cum spunea psalmistul: m-ai scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, m-ai pus piciorul pe stâncă și m-ai pus în gură o cântare de laudă pentru slava și gloria numelui Tău. Numai El poate să o facă aceasta. Și o face. Pentru că așa spunea Maria, îndurarea Lui, adică harul acesta care L-a avut față de mine, se întinde din neam în neam peste toți cei ce se tem de El. Iată, dar în al doilea rând, avem nevoie de părtășia oamenilor credincioși. Pentru că aici găsim cadrul în care putem să ne cântăm cântarea bucuriei noastre, cântarea mântuirii noastre și în același timp să-L glorificăm și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Dar cred că mai este încă un motiv și probabil că mai sunt și altele, dar vreau să ne mai oprim încă asupra unui motiv pentru care este extrem de important pentru un om care de curând s-a întors la Domnul să poată să găsească un asemenea cadru pe care l-a găsit Maria în vremea aceea. Și anume, ca să fim echipați, să fim pregătiți pentru vremurile de încercare care ne stau în față. Să fim echipați, să fim pregătiți pentru vremurile de încercare care ne stau în față. Pentru aceasta avem nevoie de oameni maturi în credință. Despre Zaharia și Elisabeta, așa cum se citea și joi seara, tot aici în Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 6 spune că amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Nu oricine este mandatat de Dumnezeu ca să facă lucrarea aceasta a echipării noastre, a pregătirii noastre pentru vremurile de încercare, pentru botezul cu foc, dacă vreți să-l numim așa, care stă în fața noastră. Cineva, după ce a avut ziua în care l-a primit pe Domnul, apoi îmbrăcase haina albă și intrase în apa botezului, spunea, zice, am crezut, zice, despre această cale a mântuirii, că e numai flori și trandafiri și numai zile senine și pline de bucurie. Și n-a trecut mult timp după botez că au venit norii negri care au apăsat asupra vieții mele. Și cercări și probleme și atacuri și așa mai departe. Ei, pentru așa ceva, avem nevoie de oameni maturi spiritual, oameni care să păzească, să cunoască și să păzească legile Domnului. Pentru că altfel, e riscul să fim învățați într-un mod greșit. Câți dintre cei care ar fi trebuit, poate cu ani în urmă, să îmbrace haina albă și să intre în apa botezului, au intrat în părtășia unor oameni care nu erau pregătiți din punct de vedere spiritual ca să facă această lucrare pe care a făcut-o Elisaveta la vremea ei. Și li s-a spus, auzi, stați să vă căsătoriți copiii, stați să ieșiți la pensie și apoi după aia aveți timp să vă întoarceți la Domnul. Ori Scriptura spune, nu, mâine sau poimâine, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împetiți inimile. Ziua de mâine nu este ziua noastră. Astăzi. Câți nu au acceptat compromisul și s-au ascuns după deget? Pentru că s-au lăsat sfătuiți de oameni care nu erau pregătiți pentru această slujire. Și le-a spus, ascultă, vremea studenției, s-a pornit atunci o prigoană împotriva studenților creștini. Și unii dintre ei au fost chemați la decanatele facultăților. Și unora li s-a spus, uite, dați aici o declarație că în perioada studenției nu mai mergeți la biserică, nu avem treabă cu voi, ce faceți, e problema voastră. Nimeni nu o să fie coadă pe urmele voastre să vadă ce faceți. Dar stați aici această declarație, semnați-o și ca noi să avem acoperire. Și unii consultându-se cu oameni care nu erau pregătiți pentru așa ceva, au făcut-o. Aceasta nu este altceva decât compromis înaintea lui Dumnezeu. Știți istoria celor trei tineri. Ei strălucesc în norul acesta de martor despre care Scriptura vorbește în Evrei, în capitolul 12. Stau acolo la loc de cinste înaintea lui Dumnezeu și sunt mărturie pentru noi în vremea aceasta și continuă să rămână mărturie înaintea lui Dumnezeu. Și frumusețea crezului lor s-a văzut atunci când ei s-au ridicat și au spus, împărate, ascultă! Dumnezeul nostru pe care noi îl slujim și căruia ne închinăm poate să ne scape din mâna ta. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Noi tot pe El îl slujim, cu alte cuvinte, noi tot voia Lui o facem. Asta înseamnă credință. Ori această maturitate spirituală, această echipare cu cuvântul Domnului, o putem găsi acolo în părtășia oamenilor neprihăniți, oameni care au rămas aceiași în focul încercărilor, în focul problemelor, în focul necazurilor prin care au trecut în viața aceasta. Îi găsim pe această familie, atât înainte ca Zaharia să intre în perioada de muțenie, cât și după ce a intrat. Nu îi găsim că s-ar fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și să fi spus, Doamne, dar totuși de ce? De ce ai fost atât de drastic cu noi? Doamne, ai luat posibilitatea soțului meu să vorbească? Nici din partea lui nu găsim așa ceva. Când a ieșit din școala aceasta suferinței, a ieșit lăudându-L și glorificându-L pe Dumnezeu și prorocind în numele Domnului. Nu oricine poate să îndeplinească misiunea aceasta de echipare, de pregătire. Cum spuneam, sunt oameni care trebuie să aibă stabilitate spirituală, oameni care să-și păstreze crezul, să-L iubească pe Domnul cu aceeași intensitate și în zile bune și în zile de necaz, și în vremuri de libertate și în vremuri de prigoană. Și când casa lui Potifar stă deschisă în fața mea cu toate ofertele ei, și când s-a aruncat în dosul gratilor pe nedrept, eu trebuie să rămân același. Scutam cu câtva timp în urmă cu fratele Niculiță Moldoveanu și spunea că într-una din zile, când era închis pentru numele Domnului, era în celulă cu Vumbrand și într-una din zile a intrat gardianul și le-a dat ordin să intre pe beton sub paturile lor și a ținut o perioadă de timp acolo. După ce a ieșit de acolo afară, fratele Niculiță spunea, l-am privit pe Vumbrand și i-am spus: frate Vumbrand, cât timp am stat acolo culcat pe beton, Domnul mi-a dat o cântare, hai să ți-o cânt, să vezi ce frumoasă e. Iată, da, Maria avea nevoie să fie echipată, să fie pregătită pentru vremurile de încercare care stăteau în față, și fiecare dintre noi avem nevoie de o asemenea părtășie, de o asemenea familie, de asemenea oameni care să poată să lucreze la echiparea noastră, pentru ca noi să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Și unul dintre cele mai frumoase lucruri care strălucesc în aureola acestei ființe a Elisabetei este că ea n-a fost o ființă geloasă. Să spună: stai, cum adică eu, care-s mai în vârstă, eu îl aduc în lume numai pe antemergătorul și tu îl aduci în lume pe Mântuitorul, tu ești mai sus decât mine? Nu. Nici cel puțin o fărâmă de gelozie nu s-a văzut pe fața ei sau în atitudinea ei. Oamenii lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat predați în mâna Domnului, să știți, ei nu sunt geloși. Că se ridică unul mai bun, că se ridică unul mai competent, că se ridică unul mai capabil, lucrarea nu este a noastră. Lucrarea n-a început cu noi și lucrarea nu se va termina cu noi, dacă Dumnezeu a mai rânduit timp în care Evanghelia în lumea aceasta să se predice. Elisabeta ne dă o lecție aici și ne spune: trebuie să fim gata să recunoaștem darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în frații noștri, în semenii noștri, și în același timp să le creăm cadrul să lucreze cu darul pe care Dumnezeu le-a dat. Iată, da, Maria n-a pierdut timpul cu Elisabeta 3 luni de zile. Să stea acolo două femei împreună aproape 3 luni și să povestească numai de dragul de a povesti. Era nevoie pentru ea, pentru că ea trebuia să fie încurajată că ceea ce a făcut, a făcut bine, că decizia pe care a luat-o este o decizie corectă. De asemenea, ea avea nevoie de cadru prielnic unde să-și cânte cântarea și să-L înalțe și să-L laude pe Domnul și Mântuitorul ei. Și în al treilea rând, ea avea nevoie de oameni maturi din punct de vedere spiritual, care să lucreze la echiparea ei, la pregătirea ei pentru vremurile care îi stăteau în față. Fie dar ca Dumnezeu Biserica Lui se ridice tot mai multe asemenea familii dăruite lui Dumnezeu, oameni consacrați, oameni care să trăiască neprihănirea și să o trăiască în conformitate cu cuvântul Scripturilor, oameni care să se pună la dispoziția Domnului și să fie gata să încurajeze, de asemenea să creeze cadrul pentru cei care n-au altă alternativă unde să-și verse și să-și aducă bucuria lor înaintea Domnului, să creeze cadrul unde să-și cânte cântarea și în același timp, sub ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt, să lucreze la îmbărbătarea și pregătirea celor de curând întorși la Domnul pentru încercările care le stau în față.